Mari kita berdoa untuk pembacaan firman Tuhan dan khotbah petang hari ini. Tuhan Yesus, kami sudah berhimpun di tempat ini karena Engkaulah yang memanggil kami untuk menyucikan, mengkuduskan hari perhentian ini. Hati kami terbuka untuk sabdamu, oleh sebab itu berbicaralah Tuhan, kami mau mendengar. Pakai mulut bibir, pembaca firman juga hambamu yang menyampaikan kebenaran ini, supaya firman Tuhan itu mendapat tempat dalam hidup kami masing-masing. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin.
Jemaat yang terkasih, bacaan pertama diambil dari Yesaya 11 ayat 1-10. Yesaya 11 ayat 1-10. Perikop ini berbicara mengenai suatu awal yang baru. Setelah kehancuran, akan muncul sebuah tunas baru, dan Roh Allah memberikannya kemampuan dan ketaatan untuk menjadi seorang pemimpin yang akan memulihkan masalah hukum dan keadilan dan memulihkan hubungan antara manusia dengan alam. Beginilah firman Tuhan. Suatu tunas akan keluar dari tunggul Isai, dan taruk yang akan tumbuh dari pangkalnya akan berbuah. Roh Tuhan akan ada padanya, roh hikmat dan pengertian, roh nasihat dan keperkasaan, roh pengenalan dan takut akan Tuhan. Ya, kesenangannya ialah takut akan Tuhan. Ia tidak akan menghakimi dengan sekilas pandang saja, atau menjatuhkan keputusan menurut kata orang. Tetapi ia akan menghakimi orang-orang lemah dengan keadilan, dan akan menjatuhkan keputusan terhadap orang-orang yang tertindas di negeri dengan kejujuran. Ia akan menghajar bumi dengan perkataannya seperti dengan tongkat, dan dengan nafas mulutnya, ia akan membunuh orang fasik. Ia tidak akan menyimpang dari kebenaran dan kesetiaan. Seperti ikat pinggang, tetap terikat pada pinggang. Serigala akan tinggal bersama domba, dan macan tutul akan berbaring di samping kambing. Anak lembu dan anak singa akan makan rumput bersama-sama, dan seorang anak kecil akan menggiringnya. Lembu dan beruang akan sama-sama makan rumput, dan anaknya akan sama-sama berbaring, sedang singa akan makan jerami seperti lembu. Anak yang menyusu akan berbaring, akan bermain-main dekat liang ular tedung, dan anak yang cerai susu akan mengulurkan tangannya ke sarang ular beludak. Tidak ada yang akan berbuat jahat atau yang berlaku busuk di seluruh gunungku yang kudus, sebab seluruh bumi penuh dengan pengenalan akan Tuhan, seperti air laut yang menutupi dasarnya. Maka pada waktu itu, dari pangkal Isai akan berdiri sebagai panci-panci bagi bangsa-bangsa. Dia akan dicari oleh suku-suku bangsa, dan tempat kediamannya akan menjadi mulia. Demikianlah firman Tuhan.
Semarak yang berselimutkan terang, bagaikan kain kau yang membentangkan langit, bagaikan tenda yang mendirikan kamar, loteng di dalam air. yang bergerak di atas sayap-sayap angin yang membuat angin jadi parasuruanmu dan membuat api yang menyala jadi pelayan. Terhadap hardikmu air melarikan diri, lari kebingungan. Terhadap kunturmu naik maupun turun ke tempat yang kau tetapkan. Mereka takkan melewati batas yang kau tentukan. Jadikan dengan hikmat, engkau menjadikan dengan kebijaksanaan, maka seisi bumi pun penuh dengan ciptaanmu. Pujilah Tuhan, hai jiwaku, pujilah Tuhan.
Bacaan kedua diambil dari Galatia 5 ayat 1 dan ayat 13 sampai 25. Galatia 5 ayat 1 dan ayat 13 sampai 25. Dalam perikop ini, Rasul Paulus mengingatkan bagaimana seseorang dapat menjalani hidup dalam kasih, yaitu melawan keinginan daging dengan menyerahkan hidup dipimpin oleh Roh. Beginilah firman Tuhan. Supaya kita sungguh-sungguh merdeka, Kristus telah memerdekakan kita. Karena itu, berdirilah teguh dan jangan mau lagi dikenakan kuk perhambaan. Ayat 13. Saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka. Tetapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa. Melainkan layanilah seorang akan yang lain oleh kasih. Sebab seluruh hukum Taurat tercakup dalam satu firman ini, yaitu, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Tetapi jikalau kamu saling menggigit dan saling menelan, awaslah supaya jangan kamu saling membinasakan. Maksudku ialah, hiduplah oleh Roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Sebab keinginan daging berlawanan dengan keinginan Roh, dan keinginan Roh berlawanan dengan keinginan daging. Karena keduanya bertentangan, sehingga kamu setiap kali tidak melakukan apa yang kamu kehendaki. Akan tetapi, jikalau kamu memberi dirimu dipimpin oleh Roh, maka kamu tidak hidup di bawah hukum Taurat. Perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percideraan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora, dan sebagainya. Terhadap semuanya itu kuperingatkan kamu, seperti yang telah kubuat dahulu, bahwa barang siapa melakukan hal-hal yang demikian, ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Barang siapa menjadi milik Kristus Yesus, ia telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Jikalau kita hidup oleh roh, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh roh. Demikianlah firman Tuhan.
Mari jemaat kita berdiri untuk mendengar pembacaan Injil. Dengarkanlah Injil Tuhan kita Yesus Kristus menurut Lukas 9 ayat 51 sampai dengan ayat 62. Ketika hampir genap waktunya Yesus diangkat ke surga, ia mengarahkan pandangannya untuk pergi ke Yerusalem, dan ia mengirim beberapa utusan mendahului dia. Mereka itu pergi lalu masuk ke suatu desa orang Samaria untuk mempersiapkan segala sesuatu baginya. Tetapi orang-orang Samaria itu tidak mau menerima dia karena perjalanannya menuju Yerusalem. Ketika dua muridnya yaitu Yakobus dan Yohanes melihat hal itu, mereka berkata, "Tuhan, apakah engkau mau supaya kami menyuruh api turun dari langit untuk membinasakan mereka?" Akan tetapi ia berpaling dan menegur mereka. Lalu mereka pergi ke desa yang lain. Ketika Yesus dan murid-muridnya melanjutkan perjalanan mereka, berkatalah seorang di tengah jalan kepada Yesus, "Aku akan mengikut engkau kemana saja engkau pergi." Yesus berkata kepadanya, "Serigala mempunyai liang dan burung mempunyai sarang, tapi anak manusia tidak mempunyai tempat untuk meletakkan kepalanya." Lalu ia berkata kepada seorang lain, "Ikutlah aku." Tapi orang itu berkata, "Izinkanlah aku pergi dahulu menguburkan bapakku." Tapi Yesus berkata kepadanya, "Biarlah orang mati menguburkan orang mati. Tapi engkau pergilah dan beritakanlah kerajaan Allah di mana-mana." Dan seorang lain lagi berkata, "Aku akan mengikut engkau Tuhan, tapi izinkanlah aku pamitan dahulu dengan keluargaku." Tapi Yesus berkata, "Setiap orang yang siap untuk membajak tetapi menoleh ke belakang, tidak layak untuk kerajaan Allah." Inilah Injil Tuhan kita, Yesus Kristus. Silakan duduk kembali. Tema ibadah kita hari ini, melepaskan kenyamanan demi ketaatan. Saudara, kita masih dibimbing untuk bagaimana sebagai umat Kristiani kita juga mencintai lingkungan, mencintai seluruh ciptaan. Beberapa minggu yang lalu dekorasi kita seperti itu supaya mengingatkan kita supaya kita mencintai lingkungan. Kenapa dekorasi ini diambil dengan ikan-ikan seakan-akan kita berada di lautan? Karena satu-satunya kekayaan Indonesia yang masih berlimpah hari ini hanya ada di lautan. Hutan-hutan sudah dibabat, tambang-tambang sudah digali, dan hasilnya hanya dinikmati segelintir orang. Sebab itu yang masih tersisa adalah di laut. Jadi kalau kita coba-coba ada kapal asing mencuri ikan di perairan Indonesia, ya jangan tanya, pasti ditenggelamkan. Jadi kalau saudara naik ke altar ini lalu motivasi saudara mungkin enggak benar, saudara akan ditenggelamkan di sana. Itu karena itu laut, saudara. Nah, saudara, dalam beberapa hari ini saya mendapatkan berita-berita yang menarik tentang isu lingkungan. Yang pertama, berita dari Kabupaten Karanganyar, itu per Juni ini ada berita bahwa di wilayah itu mulai bulan Juni ini, pemerintah melarang orang menjual masakan daging anjing. Daging anjing itu bahasa yang dipakai mereka itu adalah sengsu, tongseng guguk. Nah itu enggak boleh sekarang. Tapi kalau nasi kucing masih, karena enggak masalah. Dan di mana saja saya selalu melihat penjual sengsu itu, tongseng guguk itu tidak pernah berdampingan dengan penjual nasi kucing. Sebab kalau didekatkan itu pasti berkelahi. Karena anjing dan kucing itu bahasanya lain. Kalau anjing mengibaskan ekornya itu tanda minta dibelai. Tapi kalau kucing mengibaskan ekor, tanda dia menantang perang. Nah beda, saudara-saudara, oleh sebab itu tidak pernah didekatkan. Isu yang pertama. Yang kedua, saya baca di Kabupaten Tenggarong terjadi apa? Longsor, saudara. Longsor yang besar sekali. Tenggarong, Kabupaten Kutai Kartanegara. Akibat longsor itu timbullah horor. Yang mana horornya? Jadi ketika tanah itu turun, menimpa kuburan Tionghoa. Lalu kuburan itu semua runtuh. Akibatnya 30 mayat keluar dari kuburnya. Dalam keadaan rusak, petinya sudah terbelah-belah, tengkorak-tengkorak bergelimpangan, dan banyak tulang-tulang yang berserakan. Tapi ada di antara petugas yang di sana yang menemukan apa? Anting-anting emas yang dikenakan pada seorang bayi perempuan kira-kira umur setahun. Ya kecil lah, berapa 1 gram atau kalau tidak salah. Nah ini yang terjadi, saudara, kerusakan lingkungan. Dan kita diamanatkan sebagai orang Kristen untuk mencintai lingkungan. Apakah ada ayat yang mengatakan bahwa kita mencintai lingkungan? Ada. Markus 16 ayat 15. Markus 16 ayat 15 firman Tuhan berbunyi demikian. Lalu ia berkata kepada mereka, pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Nah kata segala makhluk ini apa, saudara? Ini bukan berarti kita terus menginjili kucing, menginjili anjing, menginjili kera, semua gua kreo itu diinjili semua. Enggak. Tapi yang dimaksudkan di situ adalah mari kita membuka hati untuk lingkungan kita supaya kelestarian alam itu terjaga. Wartawan asing pernah meliput kejadian di Indonesia ini sangat-sangat, ya mereka terkejut sekali. Ya, baik itu isu-isu yang dia lihat atau yang dia dengar. Contohnya, di lingkungan kita ini orang kalau namanya membuang tikus yang sudah mati, itu tidak di tempat sampah, dibuang aja di tengah jalan. Nanti beberapa hari, tikus yang dibuang di tengah jalan itu sudah gepeng tinggal kulitnya. Itu kalau orang bisa memanfaatkan untuk membuat sepatu, banyak sekali, saudara. Sepatu dari kulit tikus, ya, belum ada, saudara. Kulit ular banyak, kulit tikus yang wirok-wirok itu yang besar-besar. Ya. Lalu wartawan itu mencatat lagi, kenapa di Indonesia itu kalau ada binatang lain yang lewat di tengah jalan langsung dilindas. Tapi sopir-sopir truk itu takut dengan yang namanya kucing. Jadi kalau ada kucing lewat, mereka pasti akan berhenti. Lalu mengatakan dalam bahasa Jawa, amit-amit mbae liwat. Lu mbah kok kucing tuh lu? Kita tuh kan keturunan Adam dan Hawa, bukan turunan kucing. Kok mbae liwat? Katanya kucing lewat tuh disebutnya mbah. Tidak berani atau tabu menyebut hiono kucing lewat, takut. Menyebutnya apa? Mbae lewat. Jadi kalau saudara hari ini punya mbah, itu berarti kucing. Susah, saudara. Ini aneh sekali terjadi di Indonesia. Dan hanya di Indonesia, saudara. Mari saudara-saudara, kita bersama-sama belajar. Apakah itu kenyamanan, apakah itu ketaatan? Yang disebut kenyamanan itu orang merasa nyaman itu karena apa? itu pilihan yang diyakininya itu benar. Saya nyaman kok begini kok. Seorang mbah, saya menceritakan lagi mbah, namanya Sukiem. Itu sekarang umurnya kalau tidak salah hampir 70. Ya, 20 tahun dia masih tinggal di sana ke sana kemari, tapi setelah itu selebihnya 30 tahun dia tinggal di Gua Langse, Wonosari Gunung Kidul, Gua Langse. Tinggal di gua, ditemani seekor anjing jantan namanya Bambang. Jangan tersinggung, saudara membaca saja di Jawa Pos, saya bacanya begitu kok. Anjing yang menemani mbah itu namanya Bambang. Mbah ini tinggal di situ sudah 50 tahun, tapi 20 tahun masih kesana kemari, karena dia pernah bersuami, dan suaminya diajak ke gua, enggak mau. Dia punya anak laki-laki yang hari ini sudah jadi orang, yang memang dulunya orang. Ya. Anaknya jadi, tapi mbah ini ketika ditemui wartawan, mbah kembalilah ke kota, ke Wonosari maksudnya. Dia mengatakan tidak. Saya nyaman di tempat ini. Dan saudara jangan heran, mbah Sukiem ini juga punya handphone. Di dalam gua itu, mbah handphone ini kalau mbah mau ngecat, mau menyetrum bagaimana? Oh, saya harus naik tebing nih, 30 meter jauhnya, ya tingginya. Lalu saya dapatkan warung, kemudian saya ngecas handphone di sana. Hebat enggak, saudara? Dia katakan nyaman di tempat ini, saya nyaman. Kenapa saya harus balik? Jadi nyaman itu adalah pilihan orang itu yang diyakinannya benar. Punya alasan yang hanya dimengerti oleh orang itu. Dan punya tujuan yang tersembunyi dalam hatinya. Saya ketika membaca juga bingung kenapa tidak mau tinggal di kota, malah di dalam gua yang sepi hanya ditemani seekor anjing Bambang. Nah, saudara, itu kenyamanan. Nah, apa ketaatan? Taat itu juga demikian. Orang yang taat itu meyakini bahwa pilihannya ini benar. Entah itu taat buta, entah taat yang bisa dinalar. Lihat saja saudara, apa yang terjadi dengan kejadian-kejadian kita hari ini. Orang begitu taatnya tanpa tahu alasannya kenapa dia disuruh untuk berbuat demikian. Ya, bom bunuh diri itu contohnya. Taat sekali saudara. Dua, kenapa orang taat? Karena dicuci otak. Kenapa orang taat? Karena diiming-imingi hadiah. Kalau kamu mau, wah, kamu akan dijemput oleh bidadari di sana. Kenapa taat? Karena ditakut-takuti. Kalau kamu tidak melakukan ini loh akibatnya besok. Nah, puji Tuhan bahwa hari ini pengajaran kita tidak seperti pengajaran sekitar tahun 60-an atau sebelumnya. Pengajaran Kristen tahun-tahun itu masih menakut-nakuti orang dengan neraka. Sekarang ini orang tidak tahu, takut kok dengan neraka. Nah, saudara, Yesus mengajarkan kita bukan ketaatan buta, tapi ketaatan dengan iman. Kalau kita mencintai lingkungan, maka hidup kita ini akan damai. Tadi dikatakan dalam kitab Nabi Yesaya, binatang-binatang akan saling bermusuhan, akan bisa hidup bersama. Serigala dengan domba, macan tutul dengan kambing, lembu dan beruang makan rumput bersama. Anak-anak yang menyusu bermain-main di dekat ular tedung. Hebat, saudara. Nah, hari ini kita bicara tentang kenyamanan yang dicontohkan oleh Tuhan Yesus. Ketika Tuhan Yesus menyuruh murid-muridnya untuk minta jalan melalui Samaria. Ternyata orang Samaria menolak, terganggu kenyamanannya kalau Yesus lewat di daerah mereka. Apalagi Yesus mau ke Yerusalem. Karena apa? Karena ada sejarah yang membuat mereka terluka. Orang-orang Samaria itu keturunan orang-orang Yahudi bercampur dengan orang kafir. Dan orang Yahudi mengatakan orang Samaria itu kafir. Ketika terjadi orang Yahudi pulang dari pembuangan, Bait Allah hancur, orang Samaria menawarkan diri, kami mau ikut membangun bait suci yang hancur di Yerusalem, ditolak oleh orang Yahudi. Akibatnya orang Samaria membuat bait suci sendiri di Bukit Gerizim. Kenyamanan mereka terganggu kalau rombongan Yesus yang mau ke Yerusalem lewat Samaria. Nah, masalah ketaatan kita baca juga dalam kisah Yesus yang memanggil orang-orang yang mau menjadi muridnya. Tiga calon murid, hanya satu yang mau ikut atas kehendaknya sendiri. Tetapi ketika Yesus mengatakan serigala ada liangnya, burung ada sarangnya, tapi anak manusia tidak punya tempat untuk membaringkan kepala. Orang itu tidak bereaksi dan tidak ditulis di dalam Alkitab reaksinya apa. Dua calon yang lain berkata, aku mau ikut Yesus tapi, ada tapinya saudara. Yaitu izinkan aku mengubur ayahku lebih dulu, padahal ayahnya itu belum mati. Itu artinya izinkan aku menunda dulu. Karena di dalam tradisi Yahudi, penghormatan terhadap orang tua itu harus dilakukan sampai orang tua itu mati. Seperti dalam tradisi Tionghoa, tradisi Jawa juga demikian, mungkin tradisi agama-agama, tradisi suku-suku lain. Penghormatan terhadap orang tua itu harus total. Mikul duur mendem jeru. Kalau orang Tionghoa, kalau anak itu bisa membelikan peti jenazah yang sampai jutaan rupiah, nah itu penghormatan. Dan bahkan sampai mati pun masih dilakukan penghormatan. Nah, saudara, murid yang berikut, calon murid berikut mengatakan, kami mau ikut Tuhan, saya mau. Tapi pamitan dulu dengan keluarga. Nah, buat saudara dan saya gampang, pamit. Aku mau ikut Yesus, udah pergi. Ini tidak dalam tradisi Yahudi, yang namanya pamit itu berarti harus ada pesta keluarga yang besar. Nah, untuk pesta keluarga besar butuh biaya besar. Sehingga tidak sembarangan orang pamit. Nah, inilah sebabnya mengapa mereka itu mau ikut Yesus itu rasanya wah berat sekali. Yang satu masalahnya tunda dulu, yang satu alasannya wah ini pengorbanan besar. Tidak. Melepas kenyamanan. Artinya, jikalau kita hari ini bisa berpikir kenyamanan-kenyamanan kita ini apa saja, dan kita kemudian bisa terbebas dari semuanya, kita akan mudah untuk mencintai Tuhan, mencintai sesama, mencintai lingkungan. Tiga catatan saya sampaikan, yang pertama, melepaskan itu adalah melakukan yang kita takutkan. Kalau keluarga, anggota keluarga kita sudah sakit keras dan mau dipanggil Tuhan, rasanya, wah kalau bisa jangan lepas, tolong dok, jangan lepas. Kami masih mau berkumpul. Melepaskan itu menakutkan. Anak kecil kalau sudah punya mainan yang disayangi, waduh, sampai nangis dia mempertahankan itu, karena tidak ingin lepas. Orang lanjut usia pernah kami temui, seorang yang lanjut usia sebatang kara, anggota diakonia, meninggal dunia. Kami bongkar almarinya, apa saja isinya sebelum dijarah oleh orang-orang di sekitarnya. Setelah dibongkar isinya apa, saudara? Isinya tas kresek, banyak sekali, dus-dus roti tidak terpakai, kemudian masih ada rafia, tali rafia, tumpuan warta gereja, yang itu menjadi dokumennya. Ya. Jadi kalau warta gereja di sini kehilangan arsip, bisa pinjem itu. Tapi omanya sekarang sudah dipanggil pulang Tuhan. Saudara, melepaskan itu menakutkan. Saya selalu mengatakan kepada anak-anak muda, kebetulan ini yang berkumpulkan banyak mahasiswa, kalau memang harus lepas dengan calon Anda, pacar Anda, lepaskan. Karena Tuhan nanti akan menukar yang baru. Ambil gambarnya, fotonya ditulisi RIP. Dikasih tanda salib, RIP. Saya tidak memujikan orang itu mati, tapi RIP itu dalam bahasa saya adalah relakan ia pergi. Selesai. Nah saudara, melepaskan itu menakutkan. Tapi kalau kita tidak mau mengalami kelepasan, kita tidak akan mendapatkan yang baru. Orang Samaria itu terganggu karena apa? Kenyamanan mereka itu rasa-rasanya ingin dipertahankan. Menjadi musuh bebuyutan selama 400 tahun di antara Samaria dan Yahudi. Mari kita koreksi diri. Kenyamanan apa yang hari ini mengusik hidup kita, tetapi kita simpan dalam-dalam. Kenyamanan apa yang hari ini menghalangi saya tidak bertumbuh secara iman? Kenyamanan apa yang membuat saya ini tidak bisa mencintai lingkungan? Ada beberapa kenyamanan yang biasa dimiliki sebagian orang. Satu, kenyamanan kebiasaan. Ada kebiasaan-kebiasaan buruk yang kita lakukan mungkin sejak kecil dan itu disembunyikan dan sudah menjadi satu habit. Orang-orang yang, maaf, tinggal di tepi sungai, kalau disuruh mengumpulkan sampah di satu tempat nanti diambil oleh petugas, enggak mau. Langsung aja supaya sampah itu terbawa dengan aliran sungai. Karena habit, sudah kebiasaan demikian. Mungkin kita punya kebiasaan-kebiasaan yang hari ini kita simpen, yang itu nanti pada waktunya akan menjadi bom waktu. Yang kedua, kebiasaan kenyamanan moral. Kenyamanan moral itu menyimpan kebencian, kepahitan, sampai dibawa mati. Nah, nanti sebelum mati bingung, panggil pendeta atau minta segera dibaptis kilat khusus ekspres. Kadang-kadang saya bingung, ini sudah kondisi semacam ini minta dibaptis, lah bagaimana? Sebab kalau orang dibaptis itu harus ditanya dulu, apakah ibu percaya kepada Tuhan Yesus? Jawabnya, ya. Tapi kalau dia kondisinya sudah mulai koma, saya bisa mengerti bagaimana kalau dia percaya pada Yesus. Apakah ibu percaya pada Yesus? Itu apa? Kesakitankah? Atau dia memang betul percaya? Makanya saya kadang-kadang memakai cara yang lain. Saya tandai dengan jari. Kalau ini masih aktif, saya pakai jari. Ibu, kalau ibu percaya pada Yesus, tunjukkan jari ibu bergerak. Kalau ibu tidak percaya, jangan gerakkan jarinya. Ibu, sungguhkah ibu percaya kepada Yesus dan minta dibaptis? Jarinya begini. Nah, kalau jarinya begini, oke, saya baptis. Tapi kalau dia jarinya tetap diem aja, ya saya minta maaf pada keluarga. Enggak bisa. Didoakan aja. Oleh sebab itu, saudara, jangan sampai terlambat. Ini masih ada pendaftaran katak saksi, ikutlah pendaftaran katak saksi. Jangan terlambat. Nanti kalau sudah terlambat, repot. Ya. Yang ketiga, kenyamanan kebendaan. Dengan memiliki kebendaan itu rasanya, wah, sudah segala-galanya. Saya ceritakan kisah ini, saudara. Tahun 2007, Adolf Melker itu dinobatkan menjadi orang terkaya di Jerman. Kekayaannya 12 miliar dolar. Tahun 2008 terjadi krisis keuangan global. Merkel ini salah ambil keputusan di pasar saham, sehingga rugi 3 miliar dolar. Merkel bunuh diri dengan menabrakkan kereta api yang berjalan cepat. Saudara, padahal masih punya 9 miliar dolar. Jadi Merkel itu mati bukan bangkrut, tapi stres. Karena uangnya 3 miliar dolar itu habis. Nah, inilah yang terjadi. Ketika orang itu memegang erat-erat kenyamanan itu, akhirnya menjadi bom waktu bagi dirinya. Nah, mungkin masih ada kenyamanan-kenyamanan lain yang tidak saya sebut, saudara. Dan itu ada tersembunyi dalam hidup saudara. Jangan takut untuk dilepas kalau itu mengganggu Anda. Percayalah, Tuhan akan mengasihi Anda, dan kalau seandainya Tuhan lewat di dalam hidup Anda, terbukalah, Tuhan, ini aku, periksalah aku, dan ambillah semua kebencian, kepahitan yang ada dalam hidupku, aku mau hidup baru. Jangan tolak kalau Tuhan mau lewat dalam hidup saudara. Yang kedua, melepaskan itu adalah pertukaran dengan yang baru. Melepaskan adalah pertukaran dengan yang baru. Yang kita pegang erat, itu kita sebut yang lama. Yang belum kita miliki, kita sebut yang baru. Ketika kita berani melepas yang lama, maka yang baru itu sudah disiapkan Tuhan. Jangan takut. Yang baru sudah disediakan di depan pintu hati kita. Tuhan mau mencairkan hubungan orang Samaria, orang Yahudi, tapi ditolak. Dalam hidup kita, sebagai orang-orang Kristen, itu ada proses pertukaran. Dalam hidup kita ini ada proses pertukaran. yang dalam surat Galatia oleh Rasul Paulus disebut yang lama itu adalah keinginan daging dan yang baru itu keinginan Roh Kudus. Dikatakan terus terang di sana tadi dalam pembacaan, keduanya bertentangan. Oleh sebab itu, yang lama ini harus dilepas dulu supaya yang baru itu datang. Baca perbandingannya. Keinginan daging itu ada 15 macam yang dimulai dari percabulan lalu diakhiri dengan pesta pora masih ditambah dan sebagainya. Tapi kalau saudara membaca buah roh itu hanya 9. 9 macam buah roh, tidak ada plus dan sebagainya. Ya hanya 9. Di toko-toko buku Kristen, saya lihat hiasan-hiasan dinding, buah roh, kasih, sukacita, damai sejahtera, dan sebagainya. Tapi tidak ada di sana keinginan daging, enggak ada. Saudara pernah masuk toko buku lalu melihat itu hiasan dinding, keinginan daging. Nah, kalau saudara keinginan daging masuk saja ke ayam geprek atau sate, itu keinginan daging saudara. Melepas kenyamanan itu sakit, luka, membekas seumur hidup. Tapi kalau kenyamanan itu mengganggu ketaatan kita, kita harus berani buang, tukar yang baru. Jangan terus dipegang, disimpan. Orang yang mau ikut Tuhan Yesus itu mereka bergumul dengan kenyamanan. Orang pertama ngomong sendiri, Tuhan aku mau ikut. Tapi setelah diberitahu syaratnya tidak bereaksi. Bagaimana Tuhan saja mau membaringkan kepalanya enggak ada tempat, bagaimana aku? Orang kedua mau ikut Tuhan, izinkan mengubur ayahku dulu, tunda. Orang ketiga mau ikut Tuhan, izinkan ku pamit. Saudara, jangan beralasan dan jangan memakai tambahan tetapi. Sebab kalau awalnya tuh sudah baik mau ikut Tuhan, tetapi. Banyak di antara kita yang seperti itu. Aku tuh mau jadi Kristen, tetapi kalau nanti pasanganku tidak seiman bagaimana? Loh itu nanti. Justru saudara bagaimana membawa yang tidak seiman ini menjadi beriman. Jangan lalu kita nyemplung ke sana, mengikuti saja apa yang dimaui orang lain. Ada satu kata-kata hikmat yang berbunyi demikian. Orang yang tidak bahagia dalam hidup ini adalah orang yang ditentukan oleh orang lain. Orang yang tidak bahagia dalam hidup ini adalah orang yang hidupnya ditentukan oleh orang lain. Kalau saudara mau bahagia, tentukan dirimu sendiri. Ambil putusan berdasarkan apa yang Anda niati, Anda lakukan, Anda yakin itu baik, itu. Tapi Anda tidak bahagia kalau hidupmu ditentukan oleh orang lain. Saya tidak mau hidup saya ditentukan orang lain. Yang menentukan saya adalah Tuhan dan diri saya sendiri. Pertukaran dalam rangka melepas itu, mau tidak mau, ya butuh yang namanya tantangan dan pengorbanan. Berani atau tidak? Banyak di antara kita yang hari ini dipojokkan. Kalau mau, tinggalkan imanmu. Nanti semua akan jadi lancar. Tidak. Saudara harus berani berkata, tidak. Sampai kapan kita diamanatkan untuk memberitakan Injil kepada segala makhluk? Yang dimaksud di situ adalah Tuhan minta ketaatan kita supaya dengan mengasihi Tuhan, mengasihi sesama, pada gilirannya kita juga akan mengasihi lingkungan kita. Pada gilirannya kita akan mengasihi lingkungan kita. Saudara, lihat di Cake and Dee beberapa hari yang lalu, atau di Hitam Putih saya lihat, ada orang yang suka menembak burung, itu dia berhenti menembak dan sekarang menjadi pecinta lingkungan karena apa? Ketika dia terakhir menembak burung itu nangis. Dia lihat sendiri burung itu menangis. Lalu dia berpikir, iya, kenapa saya harus melukai? Mungkin dia harus meninggalkan anak-anaknya di sarang. Sehingga burung itu menangis. Sejak itu dia berhenti menjadi pemburu burung itu dan menjadi pencinta lingkungan. Oke, jangan menjadi orang Kristen yang beralasan tidak bisa. Jangan menjadi orang Kristen yang suka menunda waktu. Taat itulah pengorbanan. Yang terakhir, ketaatan itu mendatangkan perubahan. Ya, taat adalah akronim dari tunduk aturan-aturan Tuhan. Dibaca dari depan, taat. Baca belakang, taat. Bukan atat, taat. Melepas itu menakutkan, sekali lagi saya katakan. Melepas itu berarti kehilangan. Tapi tanpa kelepasan tidak ada perubahan. Bagaimana manusia bisa mengerti tentang melepaskan itu? Nabi Yesaya memberi gambaran bahwa orang-orang percaya hidupnya akan diubah. Dari tidak mampu menjadi bisa, jadi tidak mungkin menjadi nyata. Jikalau apa? Roh Tuhan ada di dalam hidupnya. Anda dan saya itu harus bangga karena kita ini orang Kristen yang diberi Tuhan roh double, roh ganda. Roh yang dibawa sejak kita lahir plus Roh Kudus saat kita percaya. Kenapa saya mengatakan demikian? Karena binatang itu tidak memiliki roh. Kalau binatang sampai memiliki roh, saudara dan saya takut makan ayam goreng. Kenapa? Sore ini makan ayam goreng, nanti malam roh ayam mengejar-ngejar kita. Sore ini kita makan sate babi, malam nanti roh babi mengejar-ngejar kita. Tidak ada roh binatang-binatang, yang ada roh manusia. Dan kalau roh manusia itu tidak mendapat tempat yang semestinya, maka disebutlah dia gentayangan. Nah saudara, murid Yesus itu orang-orang sederhana. Bekas nelayan, penjala ikan, tapi setelah diberi kuasa Roh Kudus luar biasa. Petrus berkhotbah, sekali berkhotbah 3.000 jiwa bertobat, minta dibaptis. Petrus yang dulunya nelayan, dia menumpangkan tangan kepada seorang yang lumpuh 40 tahun permanen lumpuh, sembuh saudara. Kenapa? Karena Tuhan memberikan yang baru kepada Petrus. Saudara belajarlah dari laba-laba. Setiap kali kita melihat sarang laba-laba, apalagi mau Natalan, gereja dibersihin, rumah dibersihin, semua sarang laba-laba bongkar. Tapi perhatikan, dalam 1-2 jam atau tunggulah sehari, sarang itu akan ada lagi. Binatang yang sekecil itu dikasih karunia Tuhan untuk tidak patah semangat. Dibongkar manusia, buat lagi yang baru. Tuhan menggantinya demikian. Oleh sebab itu Tuhan mengatakan, Roh Kudus itu harus ada dalam hidup kita, karena itu yang menolong kita. Roh saudara dan saya double. Bukan cuma roh manusia, tapi roh yang dari Tuhan, yang memungkinkan kita bisa mengerti dengan hikmat Allah, bisa mengerti apa yang terjadi di balik semuanya, dalam hidup kita, karena Tuhan bisa ditanya, dan kita akhirnya mengenal siapa sesungguhnya yang ada di belakang kita, yang mengatur semuanya, oh Tuhan. Bagi Tuhan tidak ada perkara yang mustahil. Bila ketaatan itu saudara lakukan, saya lakukan. Karena apa? Dengan ketaatan ini, kita akan menjadi damai sejahtera dengan Tuhan, dengan lingkungan kita, dengan sesama manusia. Mari saudara, kita lakukan semuanya dengan 3M. Mulai, mencoba, dan membuktikan. Mulailah, cobalah, dan lakukanlah. Mulai, mencoba, dan melakukan. Membuktikan. Kalau tidak terbukti, berarti kekristenan kita itu palsu. Tapi kalau terbukti, nama Tuhan dimuliakan. Amin.